Lep pozdrav, sedaj želimo političnemu komentatorju, kolegu Miranu Videtiču, pozdravljeni.
Dober dan vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
Mogoče najprej, gospod Miran Videtič, vložena je nova interpelacija, to je vložila Nova Slovenija proti ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju zaradi spornega imenovanja Senada Jušića na mesto generalnega direktorja slovenske policije. Kaj ocenjujete o tem interpelacije, lahko do nje sploh prije oziroma do nje bo prišlo, ampak ali je sploh lahko uspešna in kako gledate na to zgodbo z imenovanjem generalnega direktorja?
Lejte, v državi, kjer je lahko gospod Poklukar, minister, in to celo represivnega organa, mislim, to je smešna država. To je smešna država. Tudi današnji nočni dogodki v Ljubljani kažejo na to, kjer je pravzaprav padla zaščitena priča tožilstva, torej gre za primer organiziranega kriminala, kaže na to, da smo pravzaprav postali, jaz mislim, da neka balkanska gubernija, in ker se kriminal, torej kjer kriminal med seboj obračunava na ulici, policija pa je ob tem pravzaprav nemočna, celo nekateri viri iz, in to strokovni viri iz regije me opozarjajo, da je naša policija že leta in leta prestreljena z interesi tega organiziranega kriminala. Jaz mislim, da boljšega dokaza, kot je danes, ne rabiš, da je gospod nesposoben, gospod je na delovnem mestu oziroma na politični funkciji, ki jo ne zastopi in ki ji ni kos. Tako da absolutno jaz verjamem, da bo gospod Poklukar še pred samo interpelacijo odstopil in poskušal vsaj deloma omogočiti neko, kaj pa vem, normalizacijo naše policije.
Gospod Videtič, bila pa je tudi izražena želja oziroma vložena je zahteva za razrešitev predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. To so vložili v SDS, pridružili so se jim tudi v NSI. Koalicija sicer trdno stoji za predsednico državnega zbora, pa vendar smo slišali številne očitke, kršitev državnega poslovnika državnega zbora, ustave in podobno. Kako gledate na to zgodbo?
Lejte, to, da koalicija brani svojo predsednico državnega zbora, je pač običajno v takih demokracijah, kot je naša. Imajo število glasov, ki zagotavlja Urški Klakočar Zupančič, da bo, če te porabim ta izraz, politično preživela. Zdaj pa, kar se tiče nje. Pravzaprav, meni je ta ženska deloma simpatična, deloma pa gre predaleč. Ne? Lejte, ona je čist napačno razumela to svojo funkcijo. Ona je razumela to svojo funkcijo tako, da bi naj nekako estradno izpostavlja svoje ženske atribute, da torej, vse tisto, kar ne sodi bom rekel, kar ne sodi na to mesto predsednika državnega zbora. Jaz nimam nič proti, če se ona odločila, da bo pokazala, da je lepa ženska, da je pravzaprav fotografom zanimiva, ampak potem si bi morala najti neko drugo delo. Tukaj pri predsedniku ali pa pri predsednici državnega zbora, ki je po moči druga funkcija v državi, pa so pomembni drugi, torej druge karakterne lastnosti, ki pa jih Urška Klakočar Zupančič nima. Ne? Ona je enostavno v tem svojem pretiravanju izpostavljanja, da bo drugačna, in definitivno je drugačna od vseh teh predsednikov do sedaj, je moja ocena, da pretirava. In seveda potem mediji namesto, da bi opazovali in spremljali njeno delo, kako vodi državni zbor, se pravzaprav osredotočajo na nekaj, kar nima veze z funkcijo državnega, torej predsednika državnega zbora. Jaz mislim, da bi vendarle morala tudi sama Urška Klakočar Zupančič ugotoviti, da je mesto predsednika, predsednice državnega zbora odgovorno mesto, da je to čast in da je tam tistih 89 poslancev poleg nje, ki bi morali za njo biti vsi enaki. Ne? Iste vatle uporabljati. Tako pa imamo recimo eno primer, Leno Grgurevič, ki lahko žali vse poprek, pa se ne reagira, po drugi strani pa se ljudem daje poslancem opozicije upomin že zaradi same resnice. Ne? In to je nesprejemljivo. Tako da jaz mislim, da glede na to, da bo obstala na tej funkciji, bi se morala pogledati v ogledalo in vprašati, kaj vendar lepa ona dela napak, da je tarča takih pozivov.
Poglejva še na kratko k anketam in pa tudi k delovanju vlade. Ankete so v spredje nazadnje postavile nove stranke, torej stranko Anžeta Logarja, Vladimirja Prebiliča, na lestvicah se je znašel tudi Karl Erjavec, pričakovano.
Lejte, s temi anketami je tako, nek pameten človek, ki se je ukvarjal z anketami, me je podučil, da ko dobiš na mizo ankete, torej v medijih ankete, moraš pogledati samo naslov, ne? Ker v naslovu je tisto, kar je v teh anketah, da rečem, plačano. Ne? In zadnja anketa je bila, spomnite se naslovov, ne? Strn porast podpore vladi. Tako da ne vem, s čem bi si to lahko zaslužil, ampak očitno tisti, ki merijo javno mnenje ali pa ga, ne vem, oblikujejo, so enostavno želeli poudariti to, da vlada dela dobro in da ji zaupanje raste. Jaz moram priznati, da na te ankete kaj dosti ne dam, so zanimive za kakšne, bom rekel, za smeh, za provokacijo, za da vem, take stvari, ne, da bi pa prav odražale trenutno situacijo, resnično situacijo, pa jaz pravzaprav ne verjamem. Kar se tiče tega, da imajo nove stranke, vsaj ena od njih, to je stranka gospoda Logarja, neko nadpričakovano, čeprav meni niti ni tok nadpričakovano podporo, kaže na to, da smo mi še vedno, ali pa določen del ljudi še vedno zaupamo novim obrazom. Tokrat je malo drugače, tokrat ta novi obraz ne prihaja iz levega laboratorija, ne? Ampak prihaja iz, torej, od gospoda Logarja, ki se je odločil, da mu je dosti čakanja, če tem, ta izraz uporabim v SDS-u in se je odločil za svojo pot. Ne vem, pokazal bo, čas bo pokazal, kam pravzaprav se bo umestil. Jaz mislim, da zaenkrat mu kaže kar dobro. Kar se tiče pa levih omrežij in laboratorijev, pa pravzaprav še čakam na tist nov obraz. Čeprav letos, torej, za prihodnje volitve jaz verjamem, da bojo šli na neko klasično sestavljanko, to pomeni, da ne bojo več svežim obrazom želeli usvojiti 30%, ampak da bojo naredili nekaj strančic po 10 do 15, mogoče še nekaj manjših in bojo potem poskušali ponovno prevzeti oblast. Tako da zdaj na neko število ljudi seveda te javno mnenjske ankete naredijo neki vtis, name pač ne.
Le še pogled k predsedniku vlade Robertu Golobu, zdi se, da ta spreminja plošče in spreminja stališča glede na javno podporo. Videli smo sedaj, kako je bilo pri omrežninah, ko so nekateri dlje časa opozarjali, da to ni pravi način. Je potem predsednik, ko se je vrnil z dopusta, ugotovil, da to res ni dobro, ko je to že veljalo. Kako resno predsednik vlade sploh še vodi Slovenijo oziroma jo upravlja vlado?
No, od vrhunskega menedžerja v energetiki bi pričakoval, da je v teh dveh letih spremljal nekak ta potek prenove omrežnin. Jaz mislim, da te omrežnine niti niso tako slabe, kot se jih želi predstaviti. Je pa dejstvo, da je predsednik vlade šel na klasičen populizem. Ne? Tisto, kar vidi kot reakcijo v javnosti, se prilagodi ali obljubi se, mogoče bo tukaj izpeljal, ampak pride do obljube. Lejte, zelo je spremenil smer. Ne? Očitno je zavedajoč se, da prihaja zadnja polovica ali pa še nekaj manj mandata, obrnil ploščo in ljudem ponudil tisto ali povedal tisto, kar so od njega pričakovali. Če je prej veliko potoval, veliko obljubljal, veliko teh obljub je seveda tudi neizpolnjenih, pa se je zdaj odločil, da s partnerko ne bosta več toliko potovala, da bosta v glavnem doma in se bo posvečal težavam v Sloveniji. Jaz mislim, da je zato prepozno, jaz mislim, da neko število ljudi bo še vedno zavedenih, ne, predvsem, ali pa bom rekel, tisti, ki so odvisni od te vlade, te bojo še vedno podpirali to vlado, kot so nevladniki, gospod Janković in podobno. Nekaj ljudi bo seveda tudi na te besede zavedenih, ampak mislim, da se je začel počasi razkroj te vlade, kdaj se bo pa razkrojila, dokončno je pa vprašanje. Če gledamo današnjo noč in tisto, kar se je dogajalo po noči, torej varnostno vprašanje prebivalcev, državljanov in državljank, potem bo ta razkroj zelo, zelo hiter, ker ljudje smo občutljivi na finance in pa na varnost. Ne? poleg seveda zdravstvene ponudbe in to v tej državi vse šepa ta moment. Tako da verjamem, da bojo te PR-ovski poskusi tudi v nadaljevanju, ampak mislim, da veliko večino ljudi več ne morejo prepričati.
Kolega Miran Videtič, iskrena hvala za pojasnila.
Hvala vam za klic in lep vikend želim vašim poslušalcem in poslušalkam.